Տեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ձայնն եք լսում։
Բարյուր, հարգելի ռադիոլսող բարեկամներ, ուղիղ եթերից ձեզ ողջունում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամը։ Օրուր Փաթ է 2021 թվականի փետրվարի 19, իրանական 1399 թվականի Էսվանդամսի 1-ը, Թեհրանում ժամը 12:54 րոպե։ Ստուդիայում աշխատում է Աշփի Արավերդյանը։ Բարեկամներ, այսօրվա հաղորդումները ձեզ ենք ներկայացնում հետևյալ ծրագրացանքով։ Նախ կներկայացնեմ օրվա քաղաքական մեկնաբանություն, այնուհետև կհաղորդեմ լուրերի, իսկ վերջում ձեր ուշադրությանը կհանձնենք սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու համաշխարհային շարժման մասին մի զրույցով։ Ընկերակցեք մեզ շուրջ կես ժամ տևողությամբ ռադիո եթերի ընթացքում, եթերում Ղուրան է Սուրաստ Բոլորայանները։
صدق الله العلي العظيم
سورة عصر هنون وغرمات یه بارگوت استتو یرتفوم مصرو ور مارتیک بلور وناسبلو وطنگی میچن բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական երկյակի կրկնված հայտարարությունը ՀԳԾ-ի շրջանակում Իրանի քայլերի կապակցությամբ, այս թեմայի շուրջ քաղաքական մեկնաբանությունը կարդում է Աշփի Արավելյանը։ Հինգշաբթյուրը Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարները տարածել են հայտարարություն, որում մտահոգություն են հայտնել ՀԳԾ-ի ծամնի դուրս գալուց հետո Իրանի ձեռնարկած օրինական քայլերի կապակցությամբ։ Իրանի լրատվական գործակալության հաղորդման հայտարարության մեջ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գործերի նախարարները Իրանին կոչ են արել զերծ մնալ նոր քայլերից, մասնավորապես լրացուցիչ արձանագրությունների կամավոր կատարումը դադարեցնելու և Իրանում ՄԱԳԱՏԵ-ի ստուգումները սահմանափակելու կապակցությամբ։ Լրացուցիչ արձանագրությունը ՄԱԳԱՏԵ-ի քննիչներին իրավունք է վերապահում ցանկացած պահին այցելել Իրանի միջուկային օբյեկտներ, հղում կատարելով ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Անտոնի Բլինքենին։ Հաղորդագրության մեջ ասված է, որ Իրանը ՀԳԾ-ի շրջանակում իր հանձնարությունները կատարելու դեպքում Վաշինգտոնը ևս նույնն է անելու։ Ժամեր առաջ Բրիտանիայի, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի արտգործ նախարարները ողջունել են ՀԳԾ-ի համաձայնությանը վերադառնալու ԱՄՆ-ի պատրաստակամությունը, մամլո ասելիսում Սպիտակ տան խոսնակ Չեն Սաքին հայտարարել է, որ Իրանի չի հարգում ՀԳԾ-ի միջուկային համաձայնությունը։ ԱՄՆ-ի նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը խոստացել էր, որ վերադառնալու է միջուկային համաձայնության և չեղարկելու է հակա-իրանական անօրինական պատժամիջոցները, սակայն Սպիտակ տուն մուտք գործելով այդ քայլը պայմանավորվեց Իրանի կողմից հանձնարարությունների կատարմամբ։ Անցած կիրակի օրը Իրանի իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդը ասել էր, որ Իրանն այն ժամանակ կկատարի ՀԳԾ-ի շրջանակում իր հանձնարարությունները, երբ Միացյալ Նահանգները գործնականորեն կչեղարկի հակաիրանական պաշտոնատարների կողմից հաստատված Իրանի իսլամական հանրապետության վերջնական և անշորժելի քաղաքականությունը և ոչ ոք դրանից չի շեղվելու։ 2018 թվականի մայիսի 8-ին միջուկային համաձայնությունից ԱՄՆ-ի Յապուրինի դուրս գալով Իրանը փորձեց հարգել այդ համաձայնությունը, սակայն եվրոպացիները նույնպես չկատարեցին իրենց հանձնարարությունները։ Նման պայմաններում 2019 թվականի մայիսի 8-ին Իրանի իսլամական հանրապետության ազգային անվտանգության գերագույն խորհուրդ հայտարարեց, որ համաձայնության 26-րդ և 36-րդ կետերի համաձայն Իրանը քայլ առ քայլ նվազեցնում է հանձնարարությունների կատարումը, որպեսզի հավասարակշռություն իր իրավունքների և հանձնարությունների միջև։ Իրանի իսլամական հանրապետությունը մտադիր է ռազմավարական քայլ օրենքի շրջանակում փետրվարի 23-ին դադարեցնել ՀԳՀԾ-ի շրջանակում ստանձնած կամավոր քայլերը։ Թեհրանն է խոսում, ժամը 13-ն է, եթերում լրատվության, ժամը լուրերը հաղորդում է Աշփ Եարավերդյանը։ Հաղորդում եմ նախ գլխավոր լուրերի համարոտ շարադրանքը։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արրադ Միրզոյանն ընդունել է Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության դեսպան Աբաս Զոհուրիին։ Ռուհանին ասել է, Եվրամիությունը պետք է համապատասխան դիրք որոշում ընդունի ԱՄՆ-ի միակողմանիության հակազդելու հարցում։ Զարիֆը դիմել է Եվրոյերյակին, գործողությանը կպատասխանենք գործողությամբ։ Երկիրը մտել է տոտալ գհավիշման ուղեցիր, ասել է Անուշ Ավանդանելյանը։ Իրանի իսլամական հանրապետության պահապանների կորպուսի գերագույն հրամանատարի խորհրդականն ասել է, սովորական զենք ունենալը մեր իրավունքն է և բանակցության թեմա չի կարող դառնալ։ Հաղորդում եմ լուրերը մանրամասնորեն։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Արրադ Միրզոյանը փետրվարի 18-ին ընդունել է Հայաստանում Իրանի իսլամական հանրապետության արտակարգ և լիազոր դեսպան Աբաս Զոհուրիին։ Այս մասին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի լրատվության և հաղորդակցության հետ կապերի վարչությունից։ Ողջունելով հյուրին, ազգային ժողովի նախագահը նշել է, որ Իրանին դիտարկում է որպես բարեկամ երկիր և վստահերի գործընկեր։ Այդ անդրադարձ կատարելով Արցախյան հակամարտությանը, Արարատ Միրզոյանը նշել է, որ կրակի դադարեցման մասին նոյեմբերի 9-ին ստորագրված երակողմ հայտարարությունից հետո անհրաժեշտ է կյանքի կոչել ամրագրված պայմանավորվածությունները, որպես առաջնահերթություն օր առաջ իրականացնել ռազմագերիների և այլ գերեվարված անձանց շուտափույթ փոխանակումը, բոլորը բոլորի դիմաց սկզբունքով։ Խորհրդարանի խոսնակը նաև հավելել է, որ հակամարտությունը չի կարող վերջնականապես լուծված համարվել, քանի դեռ ԵԱԿ Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափում չի կարգավորվել Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակի հարցը, Արցախի հայերի ինքնորոշման իրավունքը։ Արարատ Միրզոյանն ընդգծել է, որ Իրանը չի կարող ձեռնպահ մնալ Արցախի հարցում, դիրքորոշում արտահայտելուց, հաշվի առնելով նաև տարածաշրջանային այլ պետությունների ակտիվ ներգրավվածություն, յոգուտ ադրբեջանական կողմի, թե ռազմական գործողությունների փուլում, թե դրան հաջորդած ժամանակահատվածում։ Դեսպան Զոհուրին հայտնել է, որ Իրանական կողմը ողջունում է Արցախում կրակի դադարեցման մասին համաձայնության ձեռքբերումը եւ վերահաստատել է արտգործնախարար Զարիֆի նախկինում հնչեցրած տեսակետն առ այն, որ ռազմագերիների վերադարձի խնդիրը պիտի շուտապույտ լուծում ստանա։ Անդգծելով Եվրամիության դերակատարության կարևորությունը, ընդհանուր քաղաքական ուղղություն որոշելու հարցում Իրանի Իսլամական Հանրապետության նախագահ Հասան Ռուհանին հայտարարել է, որպես համաշխարհային ասպարեզի գլխավոր դերակատարներից մեկը, Եվրամիությունը պետք է համապատասխան դիրքորոշում ընդունի ԱՄՆ-ի միակողմանիությանը հակազդելու հարցում։ Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի եթերախոսազրույցում Հասան Ռուհանին, անդրադառնալով բազմակողմանի դիվանագիտության արդյունք համարվող միջուկային համաձայնությանը, ընդգծել է, որ չի կարելի թույլ տալ, որպեսզի այդ նվաճումը հեշտությամբ ոչնչացվի։ Իրանի նախագահի խոսքերով Եվրամիության արտաքին քաղաքականության ղեկավարը, որպես ՄԱԳԱՏԵ-ի համակարգող, կարող է կարևոր դերակատարություն ունենալ քայլերի նախագծման գործում։ Մտահոգություն հայտնելով գեներալ Սոլեյմանի իսպանությունից հետո տարածաշրջանում Իլիպի ակտիվանալու կապակցությամբ, Հասան Ռուհանին հավելել է, որ տարածաշրջանում արտաքին ուժերի ներկայությունը սրել է լարվածությունը։ Նա ընդգծել է տարածաշրջանում անվտանգության, կայունության ու խաղաղության հաստատման անհրաժեշտությունը։ Հեռախոսազրույցում Եվրախորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը, անդրադառնալով ՀԳԾ-ից ԱՄՆ-ի դուրս գալուց հետո համաձայնագրի նկատմամբ Եվրոպայի աջակցությանը, ասել է, որ անհրաժեշտ է պահպանել միջազգային համաձայնագիրը և բոլոր կողմերը պետք է լիարժեք գործադրեն այն։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտգործնախարարը 5-7 օրը հայտարարել է, որ Իրանի վերջին քայլերը Միացյալ Նահանգների և Եվրոպական Գերյակի անփութության ու խախտումների պատասխանն են։ Իրանի հաղորդման համաձայն արձանագրելով, արձագանքելով Իրանի վերջին միջուկային գործողությունների կապակցությամբ Եվրոգերյակի հայտարարություններին և իր միջուկային պարտավորությունների լիարժեք կատարմանը, վերադառնալու Թեհրանին ուղված նրանց կոչին, Զարիֆը Թվիթերում գրել է, «Եվրոպական երկրները պետք է կատարեն իրենց ստանձնած պարտավորությունները և ԱՄՆ-ի նոր կառավարությունից պահանջեն դադարեցնել Թրամփից ժառանգություն մնացած տնտեսական ահաբեկչության քաղաքականությունը»։ Նա հավելել է, Իրանի փոխհատուցող գործողություններն ԱՄՆ-ի ու Եվրոերյակի խախտումների պատասխանն է, եթե Իրանի միջուկային քայլերից վախենում եք, վերացրեք դրանց պատճառը։ Իրանի արտգործնախարարը նշել է, որ Իրանը գործողությանը պատասխանելու է գործողությամբ։ Արցախում ոչ միայն սոցիալական խնդիրներ կան, այլև հումանիտար աղետ է, որը համազգային մեր բոլոր կարողությունները կենտրոնացնելու դեպքում տարիներ են պահանջելու հումանիտար սոցիալական աղետը վերացնելու համար։ Այս մասին news.am-ի հետ զրույցում ասաց Արցախի Հանրապետության նախկին վարչապետ Անուշ Ավանդանելյանը։ Նշենք, որ այսօր փետրվարի 18-ին Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Մեսրոպ Արաքելյանը լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է, որ Արցախում ճնշող մեծամասնության սոցիալական խնդիրները լուծված են։ Այսօրվա իշխանությունների կողմից մենք շատ ավելի անհեթեթ արտահայտություններ ենք լսել, օրինակ Շուշիի դժգույն քաղաք կամ ադրբեջանական լինելու մասին, որը հերթական անգամ ապացուցում է այս իշխանությունների անմեղ սուննակ, ցինիկ ու տգետ լինել։ Արցախում Հադրութի, Շահումյանի, Քաշաթաղի շրջանների, Ասկերանի, Մարտակերտի, Մարտոն ու տասնյակ գյուղերը թշնամուն հանձնելուց հետո 50,000-ից ավելի մարդ կորցրել է իրենց տները, գույքը, եկամտի աղբյուրներ։ Արցախում ոչ միայն սոցիալական խնդիրներ կան, այլև հումանիտար աղետ է, նշեց Անուշ Ավանդանելյանը։ Անուշ Ավանդանելյանը նշեց, որ Արցախը մտեր է տոտալ գահավիժման ուղեցիր, և այդ գահավիժում ըստ նրա անհնար է կանգնեցնել ոչ միայն Արցախի, այլև ամբողջ Հայաստանի ապագան մեղմասած մշուշոտ է այսօր։ Մինչև մենք չազատվենք կապիտուլյանտ պարտված մեր հայրենիքի 1/3 թշնամուն հանձնած իշխանություններից, ինչպես Հայաստանում, այնպես էլ Արցախում անհնարին է խոսել ապագայի մասին, ասել Անուշ Ավանդանելյանը։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Գերագույն հրամանատարի խորհրդականը հայտարարել է, Իրանը չի բանակցելու պաշտպանական զենքի շուրջ։ Մոհամեդ Իսմայիլ Կոսարին Յեմենի Ալ-Մասիրացին տված հարցազրույցում ասել է սովորական պաշտպանական սպառազինությունը մեր իրավունքն է և բնականաբար չի կարող բանակցության թեմա դառնալ։ Նա հավելել է Իրանը երբեք պատերազմի չի ձգտել, սակայն մեր երկիրն ունի կարողություն կանխելու ցանկացած տեսակի ագրեսիա և պաշտպանելու իր տարածքը։ Քոսարին նշել է, մենք կկատարենք միջուկային համաձայնագրով ստանձնած մեր պարտավորությունները, եթե մյուս կողմերը գործնականում հավատարիմ մնան իրենց հանձնարություններին։ Միջազգային հարցերով Իրանի Իսլամական խորհրդարանի նախագահի հատուկ օգնականն ասել է, պատժամիջոցները չչեղարկվելու դեպքում առաջիկա 3 օրերի ընթացքում Իրանը կդադարեցնի լրացուցիչ արձանագրության կատարումը։ Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Հարգարժան բարեկամներ, այս պահին ձեզ ենք ներկայացնում մի հաղորդում սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու համաշխարհային շարժման թեմայով։ Ընկերակցեք մեզ։
Սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու համաշխարհային շարժում։ Ողջույն ձեզ, թանկագին բարեկամներ։ Ներկայացնում ենք սիոնիստական ռեժիմին բոյկոտելու համաշխարհային շարժում հաղորդաշարի առաջին թողարկումը։ BDS շարժումը ոչ կառավարական ու ժողովրդական շարժում է, նպատակ ունենալով տնտեսական ու քաղաքական ճնշում բանեցնել սիոնիստական ռեժիմի վրա, պաղեստինցիների համար հակառասիստական, ազատատենչական ու մարդասիրական նպատակների ուղղությամբ։ Այս շարժումը հիմնադրվել է 2005 թվականի հուլիսի 9-ին։ Մտադիր ենք 6 հաղորդումների ընթացքում անդրադառնալ BDS շարժման պատմական անցյալին, նպատակներին ու շարժման ձեռքբերումներին։ Բարեհաճեք ինտերակցիան մեզ։ Անցել է 72 տարի Պաղեստինի տարածքների ներսում օկուպացիոն ռեժիմի հաստատումից, և այս ընթացքում սիոնիստ պետական գործիչները և տեսաբանները միշտ թաքցրել են այն փաստը, որ իսրայելական ռեժիմը կազմավորվել է հուդայականության հատուկ մեկնաբանության և դրա հաստատման հիման վրա։ Այն հիմնված էր ոչ թե քաղաքացիական և միջազգային իրավունքների, այլ միայն ուժի վրա։ Բոյկոտի շարժումը Պաղեստինի կեղեքված ժողովրդին սիոնիստական ռեժիմի հանցագործությունների դեմ սատարելու հարցում որոշ անհատականությունների և աշխարհի ազատ ազգերի ջանքերի մի մասն է։ Պատմականորեն պատժամիջոցների և բոյկոտների արմատները գալիս են 19-րդ դարում բրիտանական իշխանության դեմ իռլանդացիների դիմադրությունից։ Փաստորեն բոյկոտ բառը անգլերենում մուտք է գործել 1880-ականներին Իրլանդական պատերազմի ժամանակ, որի ընթացքում իրլանդացի հպատակները կռվում էին բրիտանական գաղութարար հողատարերի դեմ։ Բոյկոտ բարի պատմական ակունքները վերադառնում են կապիտան Չարլզ Կանինգհեմ բոյկոտ անունով մի անձնավորության։ 1870 թվականին նա ղեկավարում էր Ջոն Քրայթոնի կալվածներում անգլիացների գործերը։ Փաստաթղթի համաձայն կապիտան բոյկոտի խնդիրն էր 35 տարածքի ֆերմերներից հավաքել հողի եկամուտները։ Այնուամենայնիվ, այն բանից հետո, երբ 1880 թվականի սեպտեմբերին նա սպառնաց վտարել մի քանի գյուղացիների, մյուս գյուղացիները հրաժարվեցին աշխատել կապիտան բոյկոտի տարածքում։ Ակցիան ուղեկցվում էր բնիկների աջակցությամբ, որոնք նույնպես հրաժարվում էին բոյկոտ ընտանիքին այլ ծառայություններ մատուցելուց։ Այսպիսով, իրլանդացիները առանց բռնություն գործադրելու ոչնչացրին բրիտանական գաղութարար գործակալին։ 1880-ական թվականներին իրլանդացիների կողմից բրիտանացի կառավարչի մարգինալացումը և մեկուսացումը ցույց է տալիս, որ բոյկոտի քաղաքականության ընդհանուր օրինաչափությունն ու իմաստը իր ընդհանուր տեսքով։ Բոյկոտ ի պաշտպանություն իրենց հողից զրկված մարդկանց, ինչպես Պաղեստինի դեպքում։ Փաստորեն Իրլանդիայի, Հարավային Աֆրիկայի և Պաղեստինի երեք դեպքերում կիրառվել են բոյկոտի քաղաքականություններ, երբ բնիկ ժողովուրդները զրկվել են իրենց հողերից և նրանց հողերը գրավվել են։ Ուստի բոյկոտի ընդհանուր սկզբունքները կարելի ամփոփել մի քանի իմաստով. հող, դիմադրություն, հավաքական գիտակցություն և ոչ բռնի մեթոդների կիրառում։ Չնայած բոյկոտ տերմինի հակագաղութային արմատները կարող են չվերաբերել բոլոր բոյկոտներին, սակայն այն լիովին առնչվում է Պաղեստինի խնդրին։ Պաղեստինը, ինչպես Իրլանդիան և Հարավային Աֆրիկան, բրիտանական գաղութատիրության դաժան զոհն է դարձել, ինչը մարմնավորված է Ջեյմս Բալֆորի կերպարում։ 1917 թվականի նոյեմբերի 2-ին այն ժամանակ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարար Բալֆորը համաշխարհային սիոնիստական կազմակերպության հետ բրիտանական կառավարության ամիսներ տևած բանակցություններից հետո հրապարակեց մի հայտարություն, որը հայտնի է որպես Բալֆորի հռչակագիր։ Քաղաքական և ոչ իրավական հռչակագրում շեշտվում է, որ Բրիտանիայի կառավարությունը դրական է տրամադրված Պաղեստինի տարածքներում հրեաների համար ազգային բնակարան ստեղծելու հարցում և կանի ամեն բան այդ նպատակին հասնելու համար։ Չնայած որ Բալֆորի հռչակագիրը առավելույթ թված մարդկային և բարեսիրական, սակայն փաստորեն դա իմպերիալիզմի և գաղութատիրության չափանիշների շրջանակում էր, և դրա հիմնական նպատակը երկու համաշխարային պատերազմների ֆոնին Պաղեստինի ճնշված ժողովրդին տեղահանելու գնով Բրիտանիային աջակցելու հարցով սիոնիստների կողմից աջակցության ապահովումն էր։ Այդ ժամանակ Եվրոպայում անբարենպաստ պատերազմական իրավիճակը ստիպեց Բրիտանիային փորձել ստեղծել նոր դաշինքներ և կոալիցիաներ աշխարհի տարբեր մասերում կենսական մթնոլորտ ստեղծելու համար։ Ռուսական ճակատում դաշնակիցների դաշինքը ձախողվում էր, իսկ ԱՄՆ-ն դեռ ներգրավված չէր Եվրոպայում համաշխարհային պատերազմների մեջ։ Հույսի միակ կետը Արևմտյան Ասիան էր, և քայքայված Օսմանական կայսրությունը պատմական հնարավորություն էր ընձեռում տարածաշրջանի արաբներին ազատվել իրենց թուրք կառավարիչների գերիշխանությունից, ինչը արթեց նրանց մերձեցումը Բրիտանիային։ Բրիտանիան սկսեց գրավել Արևմտյան Ասիայի մեծ հատվածներ Օսմանական երկրներում։ Այնուամենայնիվ, այն Պաղեստինը չդարձրեց անկախ արաբական պետության մաս, ինչը խոստացել էր տարածաշրջանի արաբ ղեկավարներին։ Բալֆորի հռչակագրից հետո պնդեց, որ այդ երկիրը տասիոնիստներին, որպեսզի իրենց շահերը պաշտպանելու համար կախված չլինի միայն արաբներից, և հարուստ սիոնիստները նույնպես ներառեն արևմուտքին ցուցաբերող այս աջակցության ու հավատարմության գործում։ Այլ կերպ ասած, Իսրայելի ռեժիմը ստեղծվել է նպատակ ունենալով ուժի կիրառմամբ ապահովել տարածաշրջանից դուրս գտնվող երկրների և տերությունների ոչ լեգիտիմ շահերը Արևմտյան Ասիայի կենսական նշանակության տարածաշրջանում, և 1948 թվականից ի վեր այս զավթիչ ռեժիմի սահմանված պարտականությունն է պաշտպանել և ապահովել ուրիշների շահերը, այսինքն Արևմտյան Ասիայում արևմտյան երկրների շահերը։ 1948 թվականին սիոնիստական ռեժիմի հաստատումից ի վեր իրենց նախորդ նպատակներին ավելացնելով ևս մեկ նպատակ, սիոնիստական լոբիները լայն ջանքեր են գործադրել ռեժիմը լեգիտիմացնելու համար։ Այս նպատակի իրագործմամբ նրանք փորձում են աշխարհի մարդկանց և երկրների մտքերից ջնջել Պաղեստինյան դատը։ 1917-ից 1948 թվականներին, այսինքն առաջին համաշխարհային պատերազմից մինչև երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը ընկած ժամանակահատվածը կարելի է անվանել Պաղեստինյան ամբողջական դիմադրության շրջանի սկիզբ։ 1936 թվականին պաղեստինցիները սկսեցին հասարակական անհնազանդության շարժում և ապստամբությունը, որը տևեց 174 օր, որը նաև պատմության մեջ ամենաերկար համընդհանուր գործադուլն էր, ընդգրկում էր արաբների կողմից կառավարվող բոլոր կազմակերպություններն ու լրատվամիջոցները։ Ի վերջո համընդհանուր գործադուլը ավարտվեց արաբական կոմպրոմատ ղեկավարների միջամտությամբ Բրիտանիայի հետ բանակցելու հույսով, ինչը իհարկե երբեք չիրականացավ։ 1948 թվականից եւ Պաղեստինի վրա բրիտանական իշխանության ավարտից հետո սիոնիստական կազմակերպությունը ու նրա ոչ լեգիտիմ կառավարությունը դարձան հայտնի եւ պաշտոնական, եւ Պաղեստինը բաժանվեց անվտանգության եւ ոչ անվտանգության հատվածների։ Արաբների 90% գտնվում էին անվտանգության բաժնում։ Ժամանակի ընթացքում պարզվում էր սիոնիստական օկուպանտ ռեժիմի բնույթը, ինչի արդյունքում էլ քննադատություններն ու դիմադրությունները դարձան ավելի լուրջ։ Գրավյալ տարածքները ազատագրելու եւ Պաղեստինի ժողովրդի իրավունքների անհրաժեշտության հարցերը առաջին հերթին մարմնավորվեցին զինված շարժումների մեջ, եւ դա վերադառնում է Զավթիչ ռեժիմի ռազմատենչ բնույթին։ Բնական է, որ եթե մի ռեժիմ զենքի ուժով յուրացնի այլոց հողերը, սկզբից գործ կունենան նույն զենքի եւ զինված դիմադրության հետ, եւ դա համապատասխանում է միջազգային իրավունքի նորմերին։ Այս հիմունքներով քաղաքացիական դիմադրությունների համատությամբ այս ռեժիմի դեմ զինված դիմադրությունը ավելի երկար անցյալ ունի։
Բարեկամներ, ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի այս ժամի հաղորդումները։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամի հետ կեսօրի ամենօրյա հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում Թեհրանի ժամանակով ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպե և Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպե ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի և բջջային հավելվածի միջոցով։ Այսօր այսքանն ենք նախատեսել, միջնոր հանդիպում եթերում, տերն ընդցես։